Allah niyə görə zəkatı, sədəqəni bizə əmr eləyib? Ümumiyyətlə, infaqı niyə insanlara vacib buyurub? Bəziləri elə fikirləşir ki, Allah Taala yoxsul təbəqəyə özü mal, mülk, sərvət verə bilərdi. Amma niyə imkanlı insanlardan bunu istəyib ki, siz verin? Allah özü istəsəydi məgər verə bilməzdi? Ona görə də belə bir sual yaranır ki, Allah infaqı niyə vacib eləyib bizə? Birincisi, Allah Taala infaqı əmr eləyir bəndələrinə, istəyir ki, bəndələr Allahın nemətlərdə şükrünü yerinə yetirsinlər. Bəndənin Allah qabağında vəzifələrindən elə birincisi şükr eləməkdir. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə şükrün əhəmiyyəti barəsində danışır. Buyurur ki, bəndənin birinci vəzifəsi öz ağasına, mövlasına şükr eləməkdir. Yəni, nemət sahibini tanıyıb, nemət sahibindən təşəkkür eləməkdir. Bu, həm də ağlımızın bizə verdiyi hökmdir. Yəni, birdən bizə Qur'an-ı Kərim deməsəydi, şükrün vacibliyi haqda, biz özümüz öz ağlımızla bilə bilərdik ki, nemət sahibinə, ehsan eləyənə təşəkkür ağlın hökmünə görə vacibdir. Yəni, bizə ağlımız deyir ki, ehsan eləyənə, sənə yaxşılıq eləyənə təşəkkür elə. İnfaq eləmək, yəni Allahın nemətlərinə şükr eləmək. İnfaq malın şükrüdür, hədislərdə belə gəlir. İnfaq eləmək insanın əlində olan malın şükrüdür. İnsan infaq eləməklə sanki malının şükrünü yerinə yetirir. Məsələn, oruç tutmaqla bədənin şükrünü yerinə yetirir. Allah ona cisim verib, sağlam orqanlar verib, oruç tutmaqla bədənin, cismin zəkatını ödəyir. Xumsunu verir, zəkatını verir. Yəni, şükrün yerinə yetirir. Allahın insana verdiyi malın şükrü nə cür ola bilər? Bəziləri elə başa düşür ki, elə əl açasan deyəsən, ilahi, çox sağ ol. Sənə təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Şükürlər olsun sənə, sən məni bu nemətə layiq gördün, bunu mənə verdin. Deyir, nemətin şükrü, malın şükrü bu deyir. Malın şükrü infaq eləməkdir. Yəni, insan malından infaq eləsə, şükrünü yerinə yetirmiş olur. Bəzən möminlər sual verirlər ki, İslamda hədislər müxtəlifdir. Bəzi hədislər və yaxud da ayələr var ki, ilk baxışdan ziddiyyət var onların arasında. Və o ziddiyyəti həll eləyə bilməyəndə belə bir sual çıxır qarşıya ki, İslamda fəqirlik yaxşıdır, yoxsa mal-mülk? İslam hansının tərəfdarıdır? Yəni, sərvətə çox önəm verir, yoxsa fəqir olmağa? İslam bəndəsi üçün fəqir olmağı məsləhət görür, yoxsa varlı olmağı məsləhət görür? Bəziləri bunun cavabında deyirlər ki, xeyr, Allah fəqir olmağı məsləhət görür. Çünki fəqirliyin barəsində çox hədislər var. Hətta bir hədis var ki, Allah qiyamətin günündə fəqirləri yığar bir yerə, deyər, istəyin məndən nə istəyirsiniz? Mən sizə bugünkü gün borcluyam. Orada vermədim, amma burada özümü borclu sayıram sizə verməyə. Da bundan sonra kim fəqir olmaq istəməz? Və yaxud da məsələn, sərvətin barəsində müəyyən hədislər var. Onun məzəmmət də eləyir, sərvəti mal-mülkü tərifləyir də. Elə hədislər var ki, fəqirliyi pisləyir, tənqid eləyir. Məsələn, bir hədis tərifinə dediyi, bir hədisdə məzəmmətinə deyək. Əl-Əleyhisselamın oğlu İmam Həsən Ağaya vəsiyyətlərinin birində var ki, deyir, fəqirlikdən qorx. Çünki fəqirlik din üçün ən böyük bəladır. İnsanların çoxu dinindən çaşırlar, azırlar, çün fəqirdilər. Fəqirlikləri onların dininə böyük bir müsibət gətirib. Bundan qorx, çəkin. Bir yerdə də fəqirliyi belə tənqid eləyir. Bir yerdə tərifləyir. Bir yerdə mal-mülki pisləyir. Qur'an-ı Kərimdə nə qədər ayələr var? Hədislərdə nə qədər ayələr var? Biz Həzrət Əli əleyhissalamla danışmışıq. Dünya malını nəyə bənzədir? Əlindəki daşları götürür, qızıl eləyir, atır yerə, bastırır Əli əleyhissalam. Yəni demək istəyir ki, əhəmiyyət vermə bunlara. Amma bir yerdə də tərifləyir dünyanı, dünya malını. Təriflədiyi yerlər də çoxdur. Məsələn, Peyğəmbər dünyanı bir yerdə tərifləyəndə deyir, dünya nə yaxşıdır Allaha sarı getmək üçün, dünya nə yaxşıdır Allahın itaətində, nə yaxşı köməkdir, nə yaxşı vasitədir insan üçün. Bir yerdə də belə tərifləyir. İnsan bu ziddiyyətli sözləri görəndə belə bir sual çıxır qarşısına. Allah insan üçün və yaxud da Quran baxımından insanın fəqir olması məsləhətdir, yoxsa varlı olması məsləhətdir? Yəni, bilə işimizi də, gedək, dünya malı bizə üz verəndə qaçaq, fəqir olaq. Çün deyək ki, Allah bizdən bunu istəyib. Deyir, yox, buna dəqiq cavab vermək olmur. Burada şərtlə cavab verilir. O cavab da bundan ibarətdir. Baxın, Quran və din baxımından, maddi vəziyyət baxımından insanın necə olması önəmli deyir. Yəni, İslam buna əhəmiyyət vermir ki, sən varlısan, yoxsa kasıbsan. maddi vəziyyətin baxımından sən necəsən, İslam buna əhəmiyyət vermir. İslamın əhəmiyyət verdiyi bir şey var. İnsanın maddi durumda necə olmasıdır. Maddi durum baxımından necə olması yox, maddi durumdan necə olmasıdır. İslam bax buna əhəmiyyət verir. Deyir, mənim üçün fərqi yoxdur, sən kasıbsan, varlısan. Mənim üçün fərq eləyən bilirsən nədir? İslam bizə deyir. Deyir, mənim üçün fərq eləyən budur ki, sən həmin vəziyyətdə necəsən. Bax, o necə olmağın mənə mühümdür. Yoxsa maddi vəziyyət baxımından sən necəsən məni maraqlandırmır. Sən varlısan, kasıbsan, mən ona baxmıram. Sən o məqamda necəsən, özünü necə aparırsan, özünü necə görürsən, vəzifəvə əməl eləyirsən, eləmirsən, mənə o mühümdür. Yəni, Allah bəzilərini kasıb, bəzilərin varlı yaradır. İstəyir birini verməklə sınasın, birini də verməməklə sınasın. İstəyir ki, biri olmaqla sınansın, biri olmamaqla sınansın. Birində sərvət var sınanır, birində sərvət yoxdur sınanır. Amma Allah hər ikisinin boynuna vəzifə qoyur. Deyir ki, fəqir boynundakı vəzifəsi nədir? Səbr. Varlı boynundakı vəzifəsi şükür. Fəqir fəqirliyinə səbr eləsə fəqirlik onun üçün yaxşıdır, eləməsə pisdir. Sərvət onun infaqın eləsə, şükrünü yerinə yetirsə yaxşıdır, yoxsa pisdir. Bir dənə hədis deyim İmam Sadıq əleyhissalamdan. Bir biri gəldi ağanın yanına, ağadan bir hədis eşitmişdi bir ayə haqqında. Ayənin şərhini belə eləmişdi ki, buyurur Allah sənəs tədricuhum min haythu la ya'lamun. Bəzi insanlar var, özləri də bilmədiyi yerdən qəflətə gedirlər. Allahın ən böyük bəlasıdır insana, Allah göstərməsin. İnsan qəflətə gedə, amma özü də bilmir ki, hardan gedir. Elə bilir, düz gedir, ha, amma sən demə, əyri gedir. Bunu şeytan elə insanın bəsirətini bağlayır ki, o deyirlərə arif insanların bəsirəti açıq olur. O bəsirət bilir üzünə mənada. Bu mənada yox ki, nəuzubillah, məni görəndə hansısa bir heyvan şəklində görür. Filan kəs bəsirəti açıq adamdır, filan müştəhid belə adamdır. Yəni belə yox ki, insanlara baxanda heyvan şəklində görür. Belə ki, o bilir ki, hansı yer bunu qəflətə aparır. Hansı yer bunu həqiqətə aparır, o onu tanıyır. Çün Allah ona o agahlığı verib, o qəlbini açıb, hicabları götürüb. Amma biz insanlarda hicablar çoxdur deyə əyri getdiyimiz yolu bəzən düz bilirik, düz getdiyimiz yolu bəzən əyri bilirik. Şeytan çaşdırıb bizi. Ağa buyurdu ki, Allah belə buyurur. Sənəs tədricuhum min haythu la ya'lamun. İnsanın bilmədiyi yerdən Allah insanı aparır qəflətə. Əli əleyhissalam bunun barəsində bilirsiniz nə deyir? Buyurur ki, kəm min ehsanin, deyir, çox insanlar var ki, ehsan olunur onlara, yəni yaxşılıq olunur onlara Allah tərəfindən, bəndələr tərəfindən yoxa. Allah tərəfindən ona yaxşılıq olunur, amma o yaxşılığı, o yaxşılıqla qürurlanır. Yəni elə bilir ki, Allah bundan xoşu gəlir deyənə buna verir, amma sən demə, bəzən Allah insanı qəflətə bilirsiniz hardan aparır? İnsanların dualarını tez-tez qəbul eləməklə. İnsan Allahdan nə istəyir Allah verir. Allahdan nə istəyir Allah verir. Elə bir mələklər Allaha deyirlər ilahi pərvərdigara sənin qapında filan kəsdi. Allahın ondan acığı gəlir deyənə deyir tez yola salın onu geçsin. Dayanmasın, istəmirəm o mənim qapımda dayansın. Amma birinə deyirlər ki, bəli bu filan kəsdi. Allah Taala görər ki filan kəsdi deyər onun icabətini, qəbulluğunu salın biraz təxirə. O istəyirəm, çox dayansın. Çünki onun mənim qapımda dayanmağından mənim xoşum gəlir. Mənim üçün çox ləzzətlidir ki, bəndən mənim qapımda dayansın. Yəni, bəzən Allah insanı bu cür qəflətə aparır. Ehsan eləyir ona, duaların qəbul eləyir ona, insan bir də görürsən, getdi qəflətə. Elə bilir ki, Allahın ən sevimli bəndəsidir, ona görə Allah bunu qəbul eləyir tez-tez. Nə istəyir, verir. Çox adamlar belə düşünür axı. Deyir, mən Allahın ən sevimli bəndəsiyəm. Niyə? Çünki Allahın dərgahından bir dənə duam əliboş geri qaytarılmır. Yəni, mən Allahın ən sevimli bəndəsiyəm, çünki mənə bəla gəlmir. Mən elə nemət içərisində qərq olmuşam. Həzrət Peyğəmbər, bilirsiniz də, bir evə elçi getdi, gördü ki, hasarın üstündən, ya budağın üstündən bir dənə düşdü yumurta yerə, sınmadı. Təəccübləndi Həzrət Peyğəmbər, deyir, ev yiyəsi bundan xoşhal oldu. Ki, ya Rəsulallah, bizə heç Allahdan bəla gəlmir, yumurtamız da düşəndə yerə sınmır. Adam var əlindən qızılı düşür, bölünür, para-para olur. Dərd götürür bunu. Amma bizim heç yumurtamıza deysin olur. Həzrət Peyğəmbər deyir, dur gedəyim bu qapıdan, bu qapıda xeyir yoxdur. O elə bilirdi ki, düzdür. Amma Peyğəmbər deyir, bu qapıda xeyir yoxdur. Allahın bir istədiyi bəndəsinə, mömin bəndəsinə, ən azı 40 gündən bir bəla gəlməsə bilsin ki, onun imanında problem var. Peyğəmbər belə düşünür. Amma biz yox. 40 ildir mənə heç nə olmur, düşünürəm ki, Allahın ən yaxşı bəndəsiyəm. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, insanın bilmədiyi yerdən Allah onu çəkir qəflətə. İnsan yatır, qəflət yuxusuna gedir. Bir də qiyamətdə ayılacaq ki, vay, mən yolu səhv gəlmişəm. Deyir, onlardan biri də budur. Allah verir, istədiyicə bəndə verir. Deyir, üstündən bir az keçmişdi, səhabələrdən biri durdu, narahat halda gəldi ağanın yanına. Dedi, ya ibnə Rasulillah, mən deyir, çox narahatam. Ağa soruşur ki, niyə? Deyir, oyunları sən bir söhbət elədin. Allah o insanı bilmədiyi yerdən aparar qəflətə. Biri də budur ki, nə istədi Allah, verər onu ona. Deyir, mən baxdım, gördüm ki, mən elə sən deyən adamlardanam. Deyir, niyə? Deyir, nə istəyirəm, qəbul olur. Nə istəyirəm, istəyim geri qayıtmır. İmam Sadıq əleyhissalam görün nə buyurur. Buyurur, sən sənə verilənin şükrün eləyirsən, yoxsa eləmirsən? Ağa deyir ki, ya ibnə Rasulullah, bəli eləyirəm, əlbəttə. Haq gəldi malıma verirəm, sədəqə oldu verirəm, imam malını ayırıram, seyyid malını ayırıram, bunların hamısını eləyirəm. Onda sənə gələn bəla döyür, neymətdir. İnsana ya Allahdan neymət gəlir, ya da bəla gəlir. Belə deyək, Allahdan gələn ya neymət olaraq gəlir, ya bəla olaraq gəlir. Sənə gələnin sən şükrünü eləyirsənsə, narahat olma, sən bilginən ki, sənə gələn neymət kimi gəlir, bəla kimi yox. Amma eləməsün, sənə gələn bil ki, bəla kimi gəlir. O, mən dediyim qəflət yuxusuna gedənlərdənsən. Yəni, İmam Sadıq əleyhissalam incə fərqi açır orada. Ayırır, buyurur, əgər belə eləsən, narahat olma. Yəni, İslam baxımından insanın maddi durumunun necə olması İslam üçün maraqlı deyir. İslam üçün maraqlı olan insan orada həmin maddi durumda özün necə aparır, özün necə görür. Allah birinin savabını digərində qoyur. Yəni Allah bəndəsinə savab verir digərinin vasitəsilə.